As a member of the General Sunday School,
pagkatapos ng kabilugan sa pangalawan sa Sunday School, President Siria ko nga sugura ng ako mga pamulong siting aga paagi sa pagsiling maayong aga class. Ang mensahe ko karon para sa tanan niya itong gintawag agad magtudlo sa anuman nga organisasyon nga kamo nag-aalagad. Kagbisan kon kamo bag-o lang, kanahaylo kon sa isa kamunudlo nga may mga tunoy nga inagihan. Hindi ako magpamulong nanungod sa paano sa pagtudlo. Pagtudlo apang sa luyo nga nanungod sa paano sa pagpanuto. May dakong pagkatuhay nga tunga sa kung ano ang ginasiling sa isa kamanudlo nga kung ano ang manabatian kung natuksoan sa klase. Magpanumdam siya makadali nanungod sa isa kamanudlo nga nakahimo. Sang dakong pagkatuhay sa imo kabuhay, ano itong nanungod sa imo kabuhay? Sa imo nga nagkakanumdam kung ano ang gintudlo, nga luyag mo ang magtukib sa kamatuoran sa imo kaugalingon. Kang maggamit sa imo pagpili, kang magbuhat nga hindi lamang nga pagkapahulagon. Sa iban nga pulong ang magpanuto. Ano ining nanungod sa manunudlo nga nagpain sa iya mga tuway sa iban? Sa kamananalagon nga manunudlo kag manunulat tagsiling, ang pinakamalabing importante sa pagpanuto amang pananaw. Ang pananaw sa ang manunudlo. Talupang danga ang pinakalabing importante sa pagpanuto hindi ang kadamuan sang tuig sa isa kamanudlo bilang katapos ang simbahan o kun ang kadamuan sang iya mga inagian sa pagpanudlo o kun bisan nga ang ibalo sang manudlo. Ngunit sa ebanghelyo kun mga padiyot sa panudlo ang pinakaimportante sa tanan amo ang pananaw o kun espiritu sa diin ang manudlo nagkatudlo. Sa isa ka worldwide leadership training meeting, si Elder Jeffrey R. Holland nagsugid sining istorya. Sa madamo nga mga tuig, naluyagan ko gid ang istorya nga ginsugid ni President T. Packer na nungod sa manudlo sa Sunday School si William E. Barrett ang siya bata pa. Sa katigulang nga katapo lalaki halin sa Denmark, gintawag sang manunudlo. Sa kaklase nga magsabad sang mga lalaki siya, hindi maayon magambal sang ginambalan mabaskog sang gihapon sa iya tunos halin sa Denmark. Taman siya kamas katigulang kamasalago mga kamot sa panguma. Apang siya dapat magtudlo sa sining patanon kap maggahod nga mga 15 anyos. Sa tanan nga talaksan, hindi daw sa hindi tuman kausto kapag atubangay. Apang si Brother William E. Barrett masami magsiling. Kag ini ang bayan nga ginatkutlo ni President Packer nga ining tao bisan paano nagtudlo sa ila nga tabok sa tong tanan nga mga di pagkaangay, tabok sa tong tanan nga mga tulunan, ining tao nagtandog sa mga tagipusoon sa tong masabod nga mga 15 anyos nga bata ka nagbalin sa ilang mga kabuhi. Kaya ang saksi ni Brother Barrett amo, sarang namon mapainit ang amon mga kamot sa kalayo sa iya pagtuo. Paano na dayon kita makatukod sa pananaw sa kinanglanon agad madinalagon nga manunudlo? Luyag ko nga paghambala ng apat ka mga prinsipyo sa pagtudlo sa ebanghelyo. Una, lumi ang kalingon ninyo ang kasulatan ni aton sarang palanggawan butang magbuhat sa isa kaugali sa magtadlaw sa pagtuon iban sa kalain sa mga leksyon. Antes,
I would like to discuss
four. Lako ang paghambala ng apat ka mga unang prinsipyo sa pagtudlo sang ebanghelyo. Una, hulumi ang kaugalingon ninyo sa mga kasulatan. Hindi naton sarang palanggaon nga butang nga wala naton may balaan. Magbuhat sang isa kaugali sang magtag-adlaw sa pagtuon sang kasulatan. Iban kalain sa inyo paghanda sang leksyon. Antes kita sarang magtudlo sang ebanghelyo, dapat may balaan naton ang ebanghelyo. Si Presidente Monson sa gayapon nagapalangga sa nga durawan sang iya manunudlo sa Sunday School sang siya bata pa nagsiling siya. Nagiyan ko bilang isa kadyutay nga batang lalaki ang magkari sa idalom sa impluensya sang isa ka pinakalabing epekto nga may inspirasyon nga manunudlo at pamati nga nagpalangga sa amon. Ang iya ngalan amo si Rosie Gertz. Sa among klase sa Sunday School siya nagtudlo sa amon na nangot sa pagtugas ng kalibutan sa pagkapukan ni Adan sang nagapasag-uli sang sakripisyon ni Jesus. Indala niya sa iya hulot buluhuan bilang mga ginapatunggan sa mga dumulo sa Sunday Moses, Jewa, Peter, Thomas, Paul, kaguo si Kristo. Bisan nga wala naman sila makita, natunan namon nga magpalangga, magpadungog, magpasubong sa ila. Sulod si Kurtz nakasarang sa pagdapit sining ginpadunggan ng mga bisita sa sulod sa iyang bulutuan, bangod kilala niya sila. Sila pinalangga ang mga abyan niya, bangod sina siya sa iya klase na nutuman nga magpalangga, magpadungog, magpasubong sa sa ila. Ang ginaunag siling kay Hiram Smith, hindi magtingo sa paghayag sang akon pulong, apang unang magtingo sa pag-angkong sang akon pulong, ining laygay na kadapat sa aton tanan. Ang ginaon nagpanto sa aton nga mag-usisa sa mga kasulatan sa pagpaayaw sa mga ini kang pagkapahandi pataas sa mga ini samtang kita makaugon nga pungusisa kan nga binagbinag sa pulong sang Ginoo maangko naton ang espiritu nga kaupod naton may bala naton ang yatingog wala madugay pagkatapos nga ako gintawag agud mangin isa ka presidente sang stake ang amon panguluan sik nagbaton sa paghana sa isa ka area 70 sa paghana sa ako nagpamangkot kon sa diin siya nagsabat maayo na nga pamangkot buksan naton ang general handbook of instruction para sa sabat dayon kami nagkatos handbook kag dito ang sabat sa akon pamangkot sa masunod nga wala pamadong kayo sa amon panghanas ng pamangkot pagkat ako sa isa ka pamangkot sa liwat siya nagsabat maayo nga pamangkot buksan nato ng handbook wala nagid ako magpamangkot liwat ginbanda ko nga labing maayo nga basahon ang handbook nauna-unaan ko nga bangod ang Ginoo sa nang magatag sa kasubong nga sabat sa kada isa sa aton samtang kita nagapalapit sa iya nga may mga talupang nun ka mga pamangkot siya sarang magsiling maayo ina nga pamangkot kung imabasahon liwat ang Alma Kapitulo 5 o kung ang doktrina kag mga kasugtanan section 76 madumduman mo nga ako nagambal sa imo na nangwood sini mga kautoran inibatok sa ekonomiya sang langit nga ang Ginoo magsulit sa kada isa sa aton sa anuman nga ginpahayag na niya sa aton kabag-usan. Ang mga kasulatan nagsunod sa mga pulong ni Kristo, ang mga ini tingog sang Ginoo, ang pagtuon. Pagtuon sa mga kasulatan nagana sa aton mga makabati sang tingog sang Ginoo. Aduha, tumana sa imo kabuhoy ang mga butang sa imo natunan. Sang si Hiram Smith ng ganda mga mangin kabayan sa ning dakong buluhaton sa uling adlaw ang Ginoo nagsiling sa iya. Yari karon ini ang imo buluhaton ang magtuman sa akon mga sugo. Oo sa imo bugos nga kabako doon na una kagusog bilang mga manunodlo ang aton buluhaton una kaglabi sa tanan ang amo pagtuman sa mga sugo. Sa tanan natun nga kabako doon na una kagusog. Ikatlo, magpangita sa bulig sang langit. Magdangop sa Ginoo para sa iya espiritu sa tanan nga kabasog sa imo tagipusoon ang mga kasulatan nagatuad kun wala ninyo mabaton ang espiritu indi kamo dapat magtudlo ini nakahulugan nga bisan kamo magamit sang tanan nga hustong pagpadiyot sa pagtudlo kun wala ang espiritu ang matuod nga pagpanuto indi matabo ang papel nga manunodlo amang magbulig sa karesa sa mga responsible sa pagpunuto sang ebanghelyo sa pagpukaw sang ilaloyag sa pagtuon sa paghangop kag sa pagtuman sang ebanghelyo ini nagkakahulugan nga bilang mga manunodlo hindi dapat magtumod sing tuman sa aton pagbuhat kundi sa kon paano naton buligan ng iban sa pagpanuto pagtuman sa ebanghelyo sano ka maulihing nagluhod sa pagpangamuyo kag nagpangamuyo sa Ginoo di lamang sa pagbulig sa inyo na nangwa sa inyo leksyon apang amo man sa pagbulig sa inyo mga makaibalo kag mapunan mga kinanglanon sa inyo mga estudyante sa klase. Wala sing klase nga mangintuman kadako nga kita hindi makasarang pagpangamuyo sa inspirasyon kung paano nato mabuligan ang kada isa ka estudyante. Kinandan sa mga panudlo sa mga kaangkon sa mga balatsyagon sa hindi makasarang. Dapat ninyo mahangpan ang edad kag makamtang kalam kapag hanas ini sa namang paagay kano man nanan pagkag-uyon sa Ginoo kag sa iya espiritu. Ang mga panaad sa Ginoo patod kung kamo maukol sa pagsaliksik sa mga kasulatan kag ginapakabahandi pa itaas ang inyong mga hunahuna sing parayon mga pulong sang kabuhi kung kamo magtuman sang sugo sa bag-usin ninyo nga tagpasuon kag pangamuyo sa kada estudyante kamo makatamasa sang pag-upod sang balaan nga espiritu kag kamo makabaton sang bugna si presidente po kipakin nagsiling tingog sang Ginoo isa kamatirin dutay nga tingog magbatsyag sang samabatian espiritano nga tingog kinag-abot padulong sa hunahuna Ginoo, magtutay kag tingog sa katuwag ng babatsyag sang samapatian. Inayos paano nga tingog nag-aabot padulong sa una-una o buong nga pagpuna agin pasulod sa inyo tagipasuon. Kapat pinalabing importante nga kita magkamit sang aton pagbili, pagbuhat, rasang pagloy, pasipiritan ng mga pagibalo sa aton na baton.
That you will have as a teacher will be when you submit to the will of the Lord and follow the promptings you receive from the Holy Ghost. Your experiences will strengthen your faith. In the future. Dear teachers, you are one of the great miracles of this church. You have a sacred trust.
Palangga namon kamo kag kami may pagsalig sa inyo. Naibalan ko nga kung kita magpangusisa sa mga kasulatan kag mga puwi, agud kita takos sa pag-upod sa balaan ng Espiritu, ang Ginoo magapadako sa aton mga palangakuan kag mga responsibilidad naton agud matuman naton ang aton tulumanon halin sa Ginoo. Nga tanan kita sarang magimo amo ang akon pangamuyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.